għedintisimaw l-SBS bil-Malti.
F'dawn l-ħarijiem il-Kurja ta' Malta ħarġet istruzzjonijiet permezz ta' ċirkolari firmata mill-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi biex nejnu lill-popolazzjoni tagħna u l-daw kollha li frekwentaw il-knejjes tagħna u l-ambjenti kattoliċi tagħna iħarsu s-saħħa u jobdu l-istruzzjonijiet li qegħdin nirċievu mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kif wieħed jifhem qegħdin nippruvaw nirrispondu b'mod ta' responsabilità kbira għall-indikazzjonijiet li għatuna l-awtoritajiet tas-saħħa fil-konfront ta' dan il-virus erridi, il-coronavirus jew COVID-19, li b'mod speċjali qed jolqot il-popolazzjoni anzjana. Għalih ma ċem vaċċino, ma ċem titqiba, bħal ma jkonna għall-influenza staġjonali, allora wieħed irid jagħti attenzjoni kbira biex il-popolazzjoni li żied vulnerabbli fostna inkunu nistgħu inħarsuha. Importanti li aħna nobdu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, mhix kwistjoni ta' irrit jew marriċ, hija kwistjoni wkoll ta' obbligu morali, huwa kwistjoni wkoll ta' sens ċiviku. Hija espressjoni għal min hemm tal-karità nisranija, jekk jiena. Dak li hemm bżonn nagħmel nagħmlu qiegħed nuri wkoll l-imħabba tiegħi għall-proxxu, mhux biss qed nieħu ħsieb is-saħħa tiegħi imma wkoll ta' ħadd ieħor. Jekk l-awtoritajiet tas-saħħa jagħtuna indikazzjonijiet oħra ta' x'għandu jsir biex il-kontagġu jiġi mrażżan biex aħna nieħdu ħsieb xulxin se nkunu minn tal-ewwel li aħna insegwu daw l-istruzzjonijiet u nippruvaw ukoll ngħinu l-komunità tagħna tibqa' titlob anke bl-għajnuna tal-medja soċjali imma nagħmlu ħilitna biex aħna flimkien bħala soċjetà inkunu nistgħu nilqgħu għal din il-marda. Huwa l-mument fejn aħna nitolbu lil Alla sitta l-istorja biex ħarisna fir-ruħu fil-ġisem, mod speċjali bl-interċessjoni tal-Madonna tas-saħħa.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.